capitulli 13. Në kishën që ishte në Antipoki, kishte profet dëmësus si Barnaba, Simeoni, që e thrisni Niger, Luci nga Kirena, Manaini që ishin rritur bashk me tetrarkun Herod dhe Sauli. Ndërsa ta po shërbenin për Zotin dhe agjeronin, fryma e shenjt tha, mindani veç Barnabën dhe Saulin për punën që i kanë thirur. Pastaj, pasi agjeruan dhe u lutën, vunduar dmi ta dhe i nisën. Ata pra të dërguan nga fryma e shenjt, zbritën në Seleuki dhe preandej lundruan për në Kipro. Kur arritën në Salamin, filluan të shpallin fjalën e Perëndis në sinagogat e judenjve. Kishin edhe gjonin si ndihmës. Pasi përshkuan të rishullin deri në Pafo, gjetën një magjistar, një profet të rrem jude, që e kishte emrin Barjezus, i cili rrinte me prokonsulin Selqpalin, një burr i zgjuar. Ky thidhi Barnabën dhe Saulin dhe kërkoi të dëgjonte fjalën e Perëndis. Por Elima, magjistari, sepse kështu përkthehet emri i tij, i kundështonte dhe kërkonte të largonte prokonsulin nga besimi. Sauli, që quhej edhe Pal, i mbushur me frymën e shenjt, ja kishte ngulur sytë dhe i tha: "Ti, o biri djallit, që je plot me çdo lloj mashtrimi dhe intrige, armik i çdo lloj drejtësie, kur do të heqësh dorë nga shtremërimi i rrugëve të drejta të Zotit?" "Ja pra, tani dora e Zotit ka rënë mbi ty dhe do të mbetesh i verbër e nuk do ta shohësh diellin për një farë kohe." Menjëherë, mbi të ra mjegull dhe errësir, dhe vinte vërdalle kërkonte njerëz që ta hiqnin për dorë. Atëherë prokonsulli, duke parë atë që ndodhi, besoi, sepse mbeti mahnitur nga mësimi i Zotit. Pali me shokët e vet, u nisën me anije prej Pafosit dhe shkuan në Perg të Pamfilis. Gjoni la ata dhe u kthyen në Jeruzalem. Ata, duke kaluar nga Perga, arritën në Antioki të Pisidis dhe ditën e shtunë hyrën në sinagogë dhe ulën aty. Pas leximit të ligjit dhe të profetëve, krerët e sinagogës dërguan dikë që të thoshte: "Vëllezër, po të keni ndonjë fjalë që t'i jap zemër popullit, thuajeni." Pali u ngrit dhe duke bërë shenjë me dorë tha: "O burrat e Izraelit dhe ju që i drueni Perëndis, dëgjoni. Perëndia i këtij populli, Izraelit, zgjodhi etrin tan, e lartësoi popullin gjatë qëndrimit në tokën e Egjiptit. I nxori prandaj me një krah të fuqishëm. E duroi sjelljen e tyre në shkretëtir për rreth 40 vjet. Rënoi 7 kombe në tokën e Kanaanit dhe u dha tokën e tyre si trashëgim. Kjo vazhdoi për rreth 450 vjet. Pastaj ai u dha gjykatës deri në kohën e profetit Samuel. Pastaj ata kërkuan bret dhe Perëndia u dha Saulin, birin e Kisit, një burr nga fisi Benjaminit, që mbretëroi për 40 vjet. Si e hoqi Saulin, ai u dha Davidin si mbret të tyre, për të cilin ai dëshmoi duke thënë: "Kam gjetur Davidin, birin e Jeseut, njeri sipas zemrës sime, e që do të bëj çdo gjë sipas vullnetit tim." Nga pasardhësit e këtij njeriu, Perëndia, sipas premtimit, i solli Izraelit një shpëtimtar, Jezusin. Gjoni, për para ardhjes së tij, i kishte shpallur të gjithë popullit të Izraelit pagëzimin e pendimit. Kur Gjoni po përfundonte punën e vet, tha: "Kush mendoni se jam unë? Unë nuk jam ai. Por ja, po vjen pas meje një, të cilit unë nuk jam i denjë t'i zgjidh sandalet e këmbëve. Vëllezër, bij të fisit Abrahamit, si dhe ata midis jush që i druen Perëndis, neve na u dërgua fjala e këtij shpëtimi. Ata që banojnë në Jeruzalem si dhe krerët e tyre, duke mos e njohur Jezusin, madje duke e dënuar atë, bën që të përmbushen fjalët e profetëve, që lexojnë çdo të shtunë nëpër sinagoga. Megjithse, nuk gjetën asnjë shkak për ta dënuar me vdekje, i kërkuan Pilatit që ai të vritej. Dhe kur i kryen të gjitha ato që ishin shkruar për të, e ulën poshtë nga druri dhe e vunë një varr. Por Perëndia e ngjalli nga të vdekurit. Dhe për shumë ditë, ai ju shfaq atyre që unë gjitën me të nga Galileja në Jeruzalem, dhe që tani janë dëshmitarët e tij para popullit. Ne po ju shpallim lajmin e mirë, premtimin që Perëndia u bëri etërve tan. Na e ka përmbushur neve, fëmijëve të tyre, duke ngjallur Jezusin si që shkruar edhe tek psalmi dyt, ti je birim, unë sot jam bër ati yt. Pra të që ai e njalli prej të vdekurve, për të mosu kalbur më kur, ka thënë kështu. Do t'u ja bekimet e shenjta dhe të sigurta që janë premtuar Davidit. Prandaj, edhe në një psalm tjetër, a i thot, nuk do t'lejosh që i shenjti yt të shoh kalbi. Sepse Davidi, pas që shërbeu në brezin e vetë si pas vullnetit të Perëndis, ra në gjunjë dhe u bashkua me etrit e vetë, e u kalb. Por ai, të cilin gjalli Perëndia, nuk pa kalbi. Ta dini pra vëllezër se nëpërmjet ti ju shpallet falje e mëkateve dhe të gjitha gjërave për cilave nuk mund të shfaqsoheni me anë të ligjit të Mojsiut. Nëpërmjet këtij shfaqsohet kushdo që beson. Keni kujdes pra, se mos ju ndodh ajo që është thënë nga profetët, hapni syt ju o përbuzës, mrekullohuni dhe zhdukuni, sepse unë po kryej një vepër në ditët tuaja, një vepër të cilën nuk do ta besonit, po t'ju tregonte ndokush. Kur Pali dhe Barnaba po dilnin, populli u lutej që t'i flisnin për këto punë edhe të shtunën tjetër. Pas u shpërnda sinagoga, shumë nga judenjt dhe prozelitët e përshpirshëm shkuan pas Palit dhe Barnabës. Këta u folën dhe i nxitën që të vazhdonin të vendosur në hirin e Perëndis. Të shtunën tjetër pothuaj gjithë qyteti u mbloth për të dëgjuar fjalën e Zotit. Kur judenjt pan turmat, u mbushën me cmir dhe filluan të kundërshtojnë ato që kishte folur Pali duke e fyer. Pali e Barnaba folën me guxim dhe thanë: "Ishte nevojshme që më parë t'ju flitej juve fjala e Perëndis, përderisa ju e hidhni poshtë dhe nuk e gjykoni veten tuaj të denj për jetën e hamshuar, atëherë po u drejtohemi kombeve, sepse kështu na ka urdhëruar Zoti. Të kam vënë si dritë për kombet, që të shpijesh shpëtimin në çdo skaj të botës." Kur e dëgjuan këtë, kombet gëzoheshin e jepnin lavdi fjalës së Zotit, dhe të gjithë sa ishin caktuar për jetën e hamshuar, përqafuan besimin. Fjala e Zotit përhapej në tërë vendin, por judenjt quan peshë gratë përshpirtshme të shtresës së lartë, si edhe parinë e qytetit, nxitën për ndjekjen kundër Palit dhe Barnabës dhe i dëbuan nga kufit e tyre. Por ata, në shenjë protestë ndaj tyre, shkundën pluhurin nga këmbët dhe shkuan në ikoni. Dishepujt ishin plot me gëzim dhe me frymën e shenjtë.